อันนี้เข้าสู่ประเทศอังกฤษหรือจะเอาแบบเต็มที่เลยสาราณาจักรเราไม่รู้ใช้คำนี้ได้นานเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสกอตแลนด์จะอยู่กับสาราณาจักรอยู่อีกนานเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเนี่ยจะมีประชามติในเดือนมิถุนายนนี้ละที่เขาเรียกกันว่า Brexit ว่า EU ควรขอโทษที่ EU ควรอยู่ในอังกฤษอังกฤษควรจะอยู่ใน EU หรือไม่นะคะมาเริ่มที่ระบบการเมืองอังกฤษก่อนนะคะจะเห็นว่าพอเป็นอังกฤษเราจะยืนสอนทันทีรู้สึกพลังมานะคะชอบคิดว่าตัวเองเป็นเคนดิเดตเลยโอเคนะระบบการเมืองอังกฤษเป็นยังไงเป็นเหมือนบ้านเราอ่ะเฮ้ยไม่ใส่หัวconstitutional monarchy นะคะก็คือเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะคะแล้วก็จริงๆแล้วระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษเนี่ยเป็นระบอบที่มีจารีตที่ยาวนานนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทีนี้บทบาทแรกเนี่ยคือบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์คือเขาใช้คำว่า the monarch reign but not but does not rule นะคะคือเป็นประมุขของรัฐแต่ว่าไม่ได้ปกครองนะคะก็คือเป็นในเรื่องพิธีการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธเนี่ยนะฮะก็บทบาทที่สำคัญเลยก็คือตอนที่ผลการเลือกตั้งออกแล้วมีการฟอร์มรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอ่ะด้วยระบอบการเมืองที่ทำให้การเลือกตั้งทำให้พรรคใหญ่สองพรรคพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลนะฮะคือควีนเนี่ยก็จะมาเป็นประธานเนี่ยในการประชุมสภานะคะนอกจากนั้นเนี่ยบทบาทของควีนที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาจะมีแบบน่าจะเป็นรายสัปดาห์ก็คือมีการประชุมกับคณะรัฐมนตรีที่ปกครองในปัจจุบันนะคะแล้วก็แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญสำคัญนะคะมาสู่สถาบันที่สองนั่นก็คือฝ่ายบริหารนะคะนำโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเหมือนบ้านเรานะคะ Prime Minister นะคะปัจจุบันใครเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษฮะเดวิดคาเมรอนเป็นสมัยที่เท่าไหร่สมัยที่สองมาจากพรรคอะไรพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคอนุรักษ์นิยมนะมีชื่อเล่นว่าเขามีชื่อเล่นพรรคด้วยนะคอนเซอร์เวทีฟชื่อเล่นว่าอะไรทอรีนะคะอันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนะก็เหมือนบ้านเราก็ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีนะประมาณ20คนเนี่ยนะคะที่นายกที่รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเลือกขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวนายกเองเนี่ยก็จะเป็นโดยตำแหน่งเนี่ยจะเป็น first lord of treasury เนี่ยทางการคลังแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนอะไรอะเหมือนสำนักงานกพ.อะไรอย่างเงี้ย minister for the civil service นะคะด้วยนะคะในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็แน่นอนมันมีหลักการคล้ายๆกันก็เป็น collectivism ซึ่งแต่ก่อนในทางสิ่งนี้ก็เป็น collectivism ด้วยแต่ตอนนี้เป็นในการเมืองก็คือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยการตัดสินใจก็จะเป็นลักษณะก็คือทุกคนต้องกรีแล้วก็เป็นฉันทานุมัตินะคะ ดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเอ๊ะทำไมแบบการชุมนุมดนตรีมันต้องแบบเถียงกันสีอะไรสียืดยาวเลยการชุมนุมดนตรีไทยใช่ไหมคือในเคสของฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นมรดกที่ถ่ายมาที่ EU ด้วยนะก็คือว่าในการตัดสินใจของคณะมนตรีของ EU เนี่ยคือเขาเข้าไปประชุมเพื่อที่จะ endorse เท่านั้นแหละคือการถกเถียงกันเนี่ยมันอยู่ในระดับตัวข้าราชการประจำหรือตัวกรรมาธิการย่อยอยู่แล้วดังนั้นพวก sub committees ของรัฐมนตรีในแต่ละส่วนเนี่ยจะแบ่งเค้กกันสมมติว่ามีงบประมาณแสนล้านอ่ะกระทรวงไหนจะได้ไปบ้างอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นแนวไทยก็ต้องแบบเถียงกันแบบสุริสุเตใช่ไหมฉันจะซื้อเอาวุฒิโอ้ไม่ได้นะบ้าเป็นรายการศึกษาอยู่ต้องมาที่การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องศึกษาหรอกให้จบป.6ก็พอฟรีที่เหลือก็จ่ายเองเลยเราก็แบบเถียงกันใช่ไหมแต่ว่าแบบฝรั่งเศสแบบอังกฤษเนี่ยคือเขาจะให้คนเถียงกันอ่ะเป็นระดับข้าราชการประจำให้มันเซ็นเตอร์ดาวเรียบร้อยละพอเข้าไปรู้สึกก็ปังเลยนะฮะอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเรียกว่าพรีวีคาวซิลแล้วกันแปลเป็นไทยมันน่ากลัวองค์มนตรีเลยใช่ไหมพรีวีคาวซิลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ปรึกษาของประมุขของรัฐนะฮะแต่ว่าพรีวีคาวซิลของเขาไม่เหมือนบ้านเราคือพรีคาวซิลของเขาเนี่ยจะเห็นความต่อเนื่องทางนโยบายนั่นก็คือเขาเอารัฐมนตรีเก่าสมมุติว่าอย่างสัวเป็นคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมแล้วคราวที่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากตำแหน่งไหนเอารัฐมนตรีเก่าของพรรคเก่าของรัฐมนตรีเก่าแล้วก็รัฐมนตรีเก่าปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อความต่อเนื่องทางนโยบายในการบริหารงานความต่อเนื่องทางนโยบายนะคะก็คือการให้รัฐมนตรีของเซ็ตเก่าแล้วรัฐมนตรีของเซ็ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บุคคลสำคัญก็มีนะคะเป็นโควต้าอยู่ที่เป็นพรีวีคาวซิลนะคะพวกพรีวีคาวซิลเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็จะมีหน้าที่ดูแลบริเวณที่แบบยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรในอาณาของอังกฤษอยู่อย่างเช่นพวกหมู่เกาะเล็กน้อยต่างๆเนี่ยที่เป็น Commonwealth เดิมนะคะคราวนี้ก็ทำดูฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแน่นอนอันนี้ strong มากเพราะว่าเป็น parliamentary democracy ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วรัฐสภาอยู่ที่ไหนยังบอกว่าอยู่ลอนดอนนะเขาเรียกว่าอะไรไม่ชื่อแม่งนะเวสต์มินสเตอร์นะคะเวสต์มินสเตอร์เนี่ยใหญ่มากแล้วเวสต์มินสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อังกฤษมีความรักนั่นในสภาพยุโรปเราเริ่มจากไอ้ตัวธรรมนูญเลยนะคะแล้วธรรมนูญของอังกฤษมีความพิเศษยังไงเคยได้ยินไหมแม็กนาคาตามีความพิเศษยังไงฮะคือได้ยินคำว่าแบบเขาเรียกว่าจารีตไหมเขาใช้คำว่า unwritten constitution นะคะคือเป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตนะคะแล้วก็มันเกิดลักษณะของการปกครองที่เรียกว่า parliamentary sovereignty อำนาจที่ประไตสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่รัฐสภานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่อังกฤษอยู่ใน EU เนี่ยอังกฤษลำบากใจมากเพราะว่าทุกอย่างของ EU คือการบัญญัติมานะคะไม่ว่าจะเป็น directive regulations law treaty ต่างๆแต่ประเทศของอังกฤษเนี่ยมันเติบโตมาด้วยระบอบจารีตก็คือระบอบที่มันเคยมีการเคสนี้แล้วมันมีการตัดสินแล้วมันมีการรีเฟอร์กันมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมานะคะแล้วการที่จะให้พาร์ลิเมนต์เนี่ยกีฟออฟโซเรนตี้ให้กับ EU เนี่ยมันลำบากมากนะคะในการแบ่งสภาของอังกฤษเนี่ยก็เหมือนบ้านเราก็คือมีสภาสูง สภาต่ำอะไรเงี้ยแต่บ้านเราไม่ยอมต่ำนะคือสภาเราเนี่ยแหละก็จะมี House of Lords ก็คือสภาขุนนางแล้วก็ House of Commons ก็คือสภาของเนี่ย Commoners เนี่ยชั้นเนี่ยนะฮะแต่บ้านเราก็จะเรียกว่า House of Representatives ก็คือสภาผู้แทนอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเป็น House of Commons นะคะทีนี้ในส่วนของ House of Lords เนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งขึ้นมาที่สภานะคะ House of Commons ก็เหมือนบ้านเราก็คือเลือกเข้ามานะคะตามวาระมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะคะมีหน้าที่ถกดูตรวจสอบรัฐบาลตามที่เราก็เรียนกันมาในวิชาเบื้องต้นของรัฐศาสตร์นะคะคราวนี้มาสู่นโยบายต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่นโยบายเนี่ยเราต้องดูถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของประเทศนี้นะฮะถ้าเราใช้เคชโมเดลอะแกนเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการกำหนดอัตลักษณ์นโยบายต่างประเทศของอังกฤษที่แตกต่างกันไปนะฮะเป็นยังไงลักษณะภูมิศาสตร์ของอังกฤษเกาะนะแยกตัวออกไปนะฮะดังนั้นเนี่ยสภาพสังคมและความของอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันต่างกับทางฝรั่งเศสด้วยนะฮะอีกอันนึงคืออัตลักษณ์ทางด้านการเป็น empire หรือว่าการเป็นเขาเรียกว่าอะไรจักรวรรดิแต่เดิมเนี่ยนะฮะพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเนี่ยนะฮะก็มีส่วนสำคัญในการสร้างอิทธิพลของอังกฤษเนี่ยที่ไม่สยบหรือว่าsurrender หรือว่า zero ราบกับสหภาพยุโรปมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัยของมาร์กาเร็ตทัชเชอร์แล้วก็เดวิดแคมรอนเนี่ยนะฮะในช่วงแรกเนี่ยถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยอังกฤษยังรู้สึกว่าตัวเองแบบใกล้ชิดกับบริเวณที่ตัวเองไปมีอิทธิพลในสมัยโบราณก็คือไปตั้งถิ่นฐานโดยพลเมืองอังกฤษนะด้วยความหนาแน่นตอนนั้นแล้วก็ความเป็นเจ้าอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็แอฟริกาใต้มากกว่าที่จะสนิทกับฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันนะคะแล้วก็ที่กล่าวไปแล้วก็คืออัตลักษณ์ด้านความเป็นของประเทศที่สำคัญเนี่ยมันโดนอิทธิพลของอำนาจที่ว่าไปที่มันคอนเซนเทรตที่รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์เวสต์มินสเตอร์ใหญ่สุดนะคะความเป็นเสรีนิยมนะแบบอังกฤษนะคะรัฐธรรมนูญแบบจารีตนะคะคือเขาว่าอังกฤษมันไม่แปลว่าไม่บริเตนนะคือมันไม่ได้เป็นการบัญญัติแบบแพ็กเกจที่เขากำลังล่างอยู่เข้าใจไหมแต่มันเป็นการทอดกันมาทางจารีตนะเป็นการบันทึกกันมาทางจารีตนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการบริการยุโรปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันตรงกันข้ามกับอัตลักษณ์ทางการเมืองของอังกฤษมากมายนะคะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรัฐที่แบบเซ็นทรัลไลซ์อำนาจมากอะไว้กับเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีนะคะมันเป็นการเมืองแบบจริงๆแล้วระบอบคล้ายบ้านเรานะแต่ว่าการจัดการเลือกตั้งมันทำให้เกิด winner take all ก็คือต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะได้เสียงข้างมากคือไม่เหมือนบ้านเราที่จะเป็นรัฐบาลผสมเพราะการเมืองเราไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยระบอบรัฐสภาแบบอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่านำโดยนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีที่สภาวะจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวมศูนย์มากกว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมนีดังนั้นอาจจะเทียบเท่าได้กับตำแหน่งทัพีของฝรั่งเศสที่เราสามารถดูได้ในกรณีของมาร์กาเร็ตทัชเชอร์โทนี่แบลร์วินสตันเชอร์ชิลล์นะคะเดี๋ยวไอเดียทางด้านเศรษฐกิจก็พูดไม่ได้เลยกับแต่ละสมัยนะคะแต่ว่าถ้าตั้งคำถามเนี่ยประเทศอังกฤษ ระบอบทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นรูปแบบใดเสรีมากน้อยขนาดไหนจะตอบได้ยังไงเฮ้ยไม่ใช่แบบฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีอังกฤษเป็นไงเป็นรัฐสวัสดิการปะไม่เป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นทุนนิยมแบบเหมือนคล้ายๆอเมริกาทุนนิยมทุนเสรีใช่ไหมเป็นแทชเชอริซึมหรืออย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนก็ชอบใช้คำว่าเสรีนิยมใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในทางเศรษฐกิจนะเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจไม่ใช่เสรีนิยมใหม่ในทางความเป็นรอบประเทศนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้มันก็จะเข้ากับเรื่องการบริการทางเศรษฐกิจยุโรปก็คือเท่าประวัติศาสตร์เนี่ยอังกฤษเนี่ยจนถึงแทชเชอร์เนี่ยเป็นคอลเลกทีฟิซึมมาตลอดนะคือเป็นแบบแนวแบบรัฐสวัสดิการนี่แหละคือเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นลิเบอร์ตี้อินดิวิดูลิซึมแบบทุนนิยมในปัจจุบันนี้นะคะคือเราเห็นว่าในช่วงก่อนแทชเชอร์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยถ้าจะออกจากตำแหน่งประกาศยุบสภาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการสไตรค์ของแรงงานโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น labor militants ในสมัยก่อนคือก่อนแทชเชอร์เนี่ยคือถ้าใครจะไปยุบสภาไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ซ้ำซากก็คือเหตุการณ์ที่ชนชั้นแรงงานแล้วรถบรรทุกมาขวางถนนหรือมาประท้วงมาอะไรเงี้ยเหตุการณ์มันจะ repeatedly อย่างนี้ตลอดในช่วงก่อนแทชเชอร์นะเดี๋ยวเรามาดูว่าแทชเชอร์เขาใช้วิธียังไงที่ทำให้อังกฤษเป็นอังกฤษแบบเนี้ยนะคะได้ดูหนัง Iron Lady มาที่ไม่ใช่องศานะที่ไหนได้ดูไหมแล้วมันพลิกยังไงมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้แทชเชอร์สามารถกำราบกรรมกรชั้นแรงงานในประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยจำอะไรได้บ้างในหนังฉากระเบิดที่มันเคลื่อนใส่รถนางหรอหรือที่ไอแลนด์ไอแลนด์เหนืออือฮึนะจะดูว่าผมเป็นแบบไอรอนเลยดีมากนะฮะแต่แทชเชอร์ก็ยังมีโซมิ่งนะคือเขาก็มีความเป็นผู้หญิงอะนะฮะแต่เมอร์เคิลเนี่ยไม่เห็นเลยอะกำลังรอดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมอร์เคิลสตรองมากนะฮะอันนี้เราจะเห็นการพลิกเนี่ยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงสมัยของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะคะนี่เราดูพัฒนาการทางด้านนโยบายต่างประเทศนะคะในเรื่องนโยบายต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยหลังสงครามอันนี้เราจะใช้เกมทศกัณฐ์กันก็ง่ายนะทุกคนจะจำหน้านายกอังกฤษแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้หมดนะทุกคนทราบแล้วทุกคนจำหน้าวินสตันเชอร์ชิลล์ได้ไหมไม่ใช่ออกมาแล้วบอกเป็นเฮลโมโคเลยอย่างเงี้ยเสียวมากนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอังกฤษเป็นยังไงเป็นผู้แพ้หรือเป็นผู้ชนะสงครามชนะมากด้วยคือไม่หรอกชนะมากที่ว่าเสียหายน้อยเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปอื่นนะคะแต่เราต้องยอมรับว่าความเป็นจักรวรรดิของอังกฤษหรือเอ็มพายมันดีคลายลงแล้วก็นำมาสู่หน้าใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกานะคะหลังสงครามเนี่ยพรรคซ้ายกลางก็คือพรรคแรงงานเลเบอร์เนี่ยได้รับเลือกตั้งนะคะอัดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันนำมาสู่ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อังกฤษเนี่ยไม่เข้าร่วมในประชาคมแผ่นดินเล็กแต่ต้นเพราะว่าอุดมการทางการเมืองต่างกันเพราะตอนนั้นประเทศยุโรปอื่นเนี่ย6ประเทศ ECSC ส่วนใหญ่ก็คือเป็นประเทศที่เป็นคริสเตียนเดโมแครตก็คือเป็นพรรคขวากลาง นะคะและที่สำคัญนโยบายสัมพันธ์จำได้ไหมที่คุยว่าในขณะที่เขาพยายามที่จะแปลขอโทษเปิดเสรีนะคะทางด้านฐานหินและเหล็กอังกฤษกับ renationalize หรือ reprivatize กิจการเรื่องเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของรัฐในสมัยของอังกฤษดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นความเป็น collectivism การที่รัฐอุดหนุนรัฐ support อะไรพวกเนี้ยเป็นนโยบายหลักสำคัญหลังสงครามเนี่ยในช่วงก่อนมาร์กาเรต ทัชเชอร์นะคะที่สำคัญก็คือการเป็นมหามิตรกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นต้นๆ นะคะถัดมาเนี่ยในช่วงหลังสงครามเนี่ยจากเลเบอร์ก็เปลี่ยนมือมาสู่พรรคอนุรักษ์นิยมก็เป็นวินสันเชอร์ชิลล์หลายสมัยมากนะคะถ้าเราจำโค้ดของวินสันเชอร์ชิลล์ในช่วงสงครามยังไม่สิ้นสุดเนี่ยเชอร์ชิลล์ได้บอกไอเดียว่าควรจะมีUnited States of Europe แปลว่าอะไรสหรัฐยุโรปหรือสหรัฐแห่งยุโรปคือในช่วงสงครามยังไม่สิ้นสุดเนี่ยเชอร์ชิลล์เนี่ยรู้สึกว่าแบบWe are in Europe เข้าใจไหมแต่พอเชอร์ชิลกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอแผนการ ECSC หรือการบริการยุโรปมันลอนช์ไปเนี่ยเชอร์ชิลบอกว่า We are with Europe คำว่า We are with Europe เนี่ยมันจะต่างกับ United States of Europe เขาบอกว่า We are with Europe เนี่ย sense มันคือยังไงถ้า We are with Europe คืออ่ะโอเคยุโรปทำอะไรเดี๋ยวแบบเราก็เจอเขาเรียกว่าอะไรเราเหมือนเป็นกลุ่มพันธมิตรอ่ะด้วยนะแต่ว่าฉันไม่ใช่ยุโรปนะเข้าใจไหมฉันไม่ใช่ยุโรปนะเซนส์ของว่าอังกฤษไม่ใช่ยุโรปเนี่ยก็กลับมาเหมือนที่เริ่มเล่าสู่สนานน่ะหรือเราถามใจดูถามใจตัวเองดูตอนเธอปิดเทอมอ่ะถ้าเธอจะไปอังกฤษอ่ะเธอจะบอกเพื่อนไหมว่าปิดเทอมนี้ฉันจะไปยุโรปเธอไม่พูดใช่ไหมเธอจะบอกว่าเธอจะไปอังกฤษเข้าใจไหมแต่ถ้าเธอไปฝรั่งเศสกับเยอรมันเธอจะบอกว่าฉันจะไปยุโรปเธอรู้สึกปะมันมีเซนส์ของความต่างตรงนี้ว่าคนอังกฤษเองเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาไปยุโรปนะฮะคราวนี้มันยุคสมัยต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซอร์เวทีฟพรรคนิยมอยู่เนี่ยในสมัยเอเดนเนี่ยนะเหตุการณ์สำคัญก็คือมีวิกฤตการณ์คลองสุเอซเราพูดไปแล้วว่าอังกฤษเนี่ยได้ดีคลายจากความเป็นจักรวรรดิแล้วมีจะบอกว่าเป็นจักรวรรดิใหม่มีมหาอำนาจเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ใหม่คือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตใช่ไหมในช่วงสงครามเย็นแต่ว่าในตัวอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีเอลเมนต์ที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยยังเป็นเติร์ดฟอร์สคล้ายกับชาร์ลส์เดอโกลเป็นมหาอำนาจที่3อยู่แต่ว่าวิกฤตการณ์คลองสุเอซเนี่ยมันทำให้เขารู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมหาอำนาจหรือจักรวรรดิที่ยิ่งยงเนี่ยอีกต่อไปนะคะในช่วงสมัยของแมคมิลันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบอย่างที่เราเคยคุยอะว่าไอ้ประชาคมฐานหินและเหล็กในยุโรปเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากคือในช่วงหลังสงครามเนี่ยเรายอมรับว่าภาคพื้นทวีปยุโรปเนี่ย6ประเทศเนี่ยโดนทำลายย่อยยับนะฮะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนแต่ไอ้ตัว ECSC เนี่ยมันทำให้แบบจากเดิมเนี่ยที่อังกฤษอยู่ในสถานะที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ไอ้ประเทศ6ประเทศเนี่ยสามารถแซงหน้าอังกฤษไปได้นะฮะอังกฤษยังprefer ที่จะรวมตัวหลวมๆในลักษณะเป็น FTA หรือเรียกว่า EFTA EFTA ยังอยู่นะสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ใน EFTA ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่ใน EFTA อยู่นะคะอังกฤษเนี่ยเป็นตัวตั้ง EFTA หรือ European Free Trade Area ขึ้นมาก็คือเป็น FTA ที่ไม่คอมมิตในการถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยนะคะแต่ว่าเมื่อเห็นการเจริญเติบโตก้าวหน้าของ6ประเทศเนี่ยนะคะแล้วมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปถึงแม้มันจะสายไปมากนะคะป ประกอบกับการเมืองที่เราคุยกันอ่ะถอนทัพจากคลองสุเอซนะฮะค่าเงินปอนด์ก็ล้นลงมันชัดเจนแล้วว่าอังกฤษเนี่ยตั้งแต่เอเดนในต้นมาเนี่ยจนถึงแมคมิลันเนี่ยได้สูญเสียสถานะของความเป็นจักรวรรดินะฮะการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาน่าดึงดูดใจนะฮะแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยเริ่มมีดิโปแมตในประเทศเป็นนิวเจนน่าจะเป็นเจน S เจน T หรือเจน Y early 1960s มีนิวเจนของดิโปแมตที่เป็นโปรยอยู่เข้ามานะฮะคือมีจะไปบอกว่าน้ำดีไม่ได้เป็นนิวเจนอะที่แบบอยากเข้าเป็นสมาชิกสภาพยุโรปขึ้นมานะฮะมันก็มีคำกล่าวเนี่ยในโครงสร้างของราชการอังกฤษว่า EU as an empire on our doorstep EU นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราแบบใช่ไหมเป็นจักรวรรดิที่อยู่หน้าประตูบ้านเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเนี่ยดีคลายแล้วนะฮะคือเป็นช่วงที่แบบยอมรับการดีคลายแท้จริงนะคะอันนี้สลับมาไม่น่าเธอไป Google ดูได้สลับมาพักฝ่ายซ้ายเป็นนายกนะคะก็เรารู้ว่าในช่วงเนี้ยถึง964ถึง970ในภายใต้ฮาโรลด์ลูซันเนี่ยเรารู้ว่าใบสมัครมันยังโดนวีโต้โดยใครคะชาลส์ดีโกลฝรั่งเศสอยู่นะคะแต่ตัวรัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยเขาก็work out เขาจะจัดการความสัมพันธ์อย่างไรโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายต่างประเทศของอังกฤษสำคัญเนี่ยเราจะแบบจับง่ายๆว่าเป็น three circles ก็คือ circles แรกคือสหรัฐอเมริกา circle ที่สองก็คือ commonwealth คือประเทศที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยแล้วก็ circle ที่สามก็คือในยุโรปเนี่ยนะว่าถ้าเขาเข้า EU แล้วเนี่ยเขาจะ take care ประเทศในเครือจักรภพของเขาอย่างไรเพราะว่าคุณรู้ใช่ไหมว่ารัฐมนตรีขอโทษกระทรวงต่างประเทศอังกฤษเขาไม่ได้เรียกว่า Ministry of Foreign Affairs เขาเรียกว่าอะไร FCO ย่อมาจาก Foreign and Commonwealth Office เพราะฉะนั้นเซนส์เนี่ยก็คือเขาให้ความสำคัญกับCommonwealth ไม่มีเชื้อเพลิง Affairs นะคะเป็น FCO ดังนั้นเนี่ยเขาต้องจัดการในความสัมพันธ์ใน Three Circles แล้วว่าเขาจะถ่ายน้ำหนักมาที่วงกลมของยุโรปแล้วนะเขาจะจัดการกับพวกที่เขาต้องดูแลเพื่อที่เขาแบบจะ sustain ความเป็น Empire ของเขาอย่างไรแล้วตัวเขาก็ไปสร้างห่วงผูกคอเขาไปสร้างFTA ในยุโรปเขาเองกับประเทศที่ยังไม่ได้อยู่ใน ECSC ในตอนนั้นน่ะนะว่าเขาจะทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ได้เข้าในสมัยเอ็ดเวิร์ดฮีทใช่ไหมสมัยรัฐนิยมนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีฮีทก็ต้องแบบเจรจากับอเมริกาว่าเนี่ยแบบฉันจะเข้ายุโรปแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเห็นว่าเธอสำคัญน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพูดคุยกับ Commonwealth ประเทศในเกิดสกอปด้วยนะคะเอ็ดเวิร์ดฮีทก็ได้ตั้ง European Secretariat เหมือนสำนักงานเลขาธิการยุโรปในสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเหมือนบ้านเราตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยทั้งในรัฐบาลนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นกลไกที่ดูแลนะฮะดูแลกับสหภาพยุโรปเนี่ยยังเห็นในสไลด์ที่เขียนไว้ว่ามีคำว่าวิชาร์ดนิกสันขึ้นมาก็คือว่าเอ็ดเวิร์ดฮีทเนี่ยต้องคุยเยอะอะกับแฮปปี้อันยิ่งใหญ่ของอเมริกาคือวิชาร์ดนิกสันว่าการเข้ายุโรปเนี่ยมันจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์กับนิกสันเนี่ยมันแย่ลงเหมือนแบบฉันทรยศหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้ว่าการเข้าเป็นสมาชิกที่ไม่ได้เข้าแต่แรกเนี่ยมันไม่โอ้ใช่ไหมเพราะว่า สิ่งหนึ่งก็คือ rules อะกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันโดนวางโดย6ประเทศแรกเข้าไปละอังกฤษเข้าไปก็ต้องไปรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้แบบรู้เห็นเป็นใจตั้งแต่ต้นนะคะแล้ว rules เนี่ยมันมีความเป็น bottom up ของฝรั่งเศสกับเยอรมันมากซึ่งมันเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกับแวลูของอังกฤษที่เราคุยกันนะเรื่อง parliamentary sovereignty หรือว่า unwritten constitution อะไรต่างๆนานานะคะอันนี้แน่นอนมันมี great cause แล้วมันก็ส่งผลไปถึงปัจจุบันที่มิถุนายนเนี้ยมันจะมีการทำประชามติว่าอังกฤษจะอยู่กับEU ต่อไปหรือไม่นั่นมันจะส่งผลความสำคัญด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นออกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเกิดเรฟเฟรนดัมอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีคำว่า United Kingdom อีกต่อไปนั่นคือเรฟเฟรนดัมเดิมที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะของไม่ใช่สล็อตแลนด์ของสกอตแลนด์มันจะอยู่ EU ต่อไปหรือไม่ดังนั้นก็จะไม่มี United Kingdom ละอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคือเราจะมาดูว่าสหรัฐจะกล้าเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติโดยมีสกอตแลนด์เลยอะนะคะโซ่ส่งล้นลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะมาเราจะมาเข้าสู่สมัยคุณแม่ละในสมัยนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยเราพูดกันมาตลอดว่าก่อนมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เนี่ยนโยบายคือเป็นเหมือนเวลแฟร์สเตย์เป็นคอลเลกทิวิซึมมาโดยตลอดแล้วนายกเก่าๆเนี่ยก็จะเจอเลเบอร์มิลิแทนส์ก็คือจะต้องยุบสภาเพราะว่าเนี่ยแรงงานมาปิดถนนประท้วงอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะฮะทำไมมาร์กาเร็ตทัชเชอร์สามารถสเตย์ได้นี่สิเขาเป็นดูหนังเลยเองแล้วนะเป็นผู้พ่อคราวนะฮะอันนี้มันก็มีส่วนถ้าเราดู level of analysis เป็นตัวคนเนี่ยตัวมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ขึ้นมาเนี่ยก็คล้ายกับแองเกล่าเมอร์เคิลก็คือไม่ได้ popular อะไรใช่ไหมอาจจะเป็นว่าเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงก็จะแบบคนก็จะแบบว่าคือเวลาเป็นผู้หญิงเนี่ยอาร์เมนก็จะแบบแม่บ้านเอาแม่บ้านมาได้ยกอะไรอย่างเงี้ยแบ็คกราวด์ของทัชเชอร์เป็นยังไงบ้างคะคล้ายกับเมอร์เคิลมากเลยนะทัชเชอร์เรียนอะไรมาเออนะเรียนสายวิทย์เคมีชีวะอะไรกันมาเหมือนกันกับเดี๋ยวก่อนนะเมอร์เคิลเรียนแมทว่าคณิตศาสตร์หรือเมอร์เคิลเรียนเคมีไหนใครมีคอมก็ Google ดูแล้วกันเขาจะเป็นเนี่ยเป็นฮาร์ดไซน์เป็นมาทั้งคู่นะคะแล้วด้วยแบ็คกราวด์ถ้าใครดูหนังนะก็คือทัชเชอร์ต้องเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นระบบเมริโทคราซีก็คือเขาเรียนหนักทำงานหนักใช่ไหมขยันเกรดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็สู้ในหนทางทางการเมืองเนี่ยจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้น perception ของเขาเนี่ยคือว่าทุกคนทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะ contradict กับความเป็นรัฐแบบ collectivism แบบเดิมที่บอกว่ารัฐ collectivism แบบเดิมที่บอกว่าเออใช่มันก็มีคนที่แบบเรียนเก่งฐานะดีแล้วก็เนี่ยได้เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีคนที่ชะตากรรมว่าจะโชคร้ายอะไรมั้ยเสียแข้งเสียขาไม่ได้เรียนหรือว่าเป็นลูกแบบชาวไร่ชาวนาไม่มีเงินที่จะเรียนอ่ะcollectivismก็คือเราก็ต้องแบบโอบอุ้มคนที่เดสตินีไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเข้าใจปะที่ไม่ใช่แบบพวกเธออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ว่าทัชเชอร์แบบไอเดียของทัชเชอร์ก็คืออินดิวิดวลซึ่งเป็นหลักก็คือก็ช่างมันดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือ
เหมือนแบบว่าเราต้องรับชะตากรรมอ่ะเข้าใจไหมแล้วพวกที่ชะตากรรมไม่ดีอ่ะก็ยูก็ต้อง work harder เพื่อที่แบบยูจะได้รับ reward หรือรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแคชเชอร์ขึ้นมาแน่นอนนโยบายของแคชเชอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคู่มหามิตรกันเลยกับโรนัลด์เรแกนนะเรแกนนิซึมแทชเชอริซึมนะเขาต้องแก้ปัญหาที่ค้างมาจากสมัยก่อนในช่วงไอคอนิกรีเกชันของโลก1970แทชเชอร์ขึ้นมา1979ก็คือการจัดการกับภาวะอัตราเงินเฟ้อนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แทชเชอร์เนี่ยทำแล้วมันแบบสร้างความเจ็บปวดเรามากเลยก็คือเขาพยายามจะลดการหมุนเดิมที่มันเคยมีใช่ไหมแต่ว่าแทชเชอร์ภาพแทชเชอร์ที่คุณแทชเชอร์มีแม้บ้างแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเรียกว่าอะไรลดการหมุนเรื่องคล้ายๆบ้านเราคืออะไรบ้านเอื้ออาทรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเรื่องบ้านเรื่องการแข่งขันชาติอะไรเงี้ยลดการอุดหนุนข้าวกลางวันโรงเรียนอะไรนะจำได้ไหมในหนังอะไรบ้าง
ม
ี
นมคร
ับ นม
ของนักเร
ีย
น
นมของนักเรียนเออตัดงบเรื่องส่วนนั้นออกไปคือมันเหมือนเอาแม่บ้านไปบีบหัวใจแม่บ้านอ่ะเข้าใจไหมเอาคนที่เป็นแม่ไปบีบหัวใจผู้ปกครองเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้นโยบายพวกเนี้ยถ้าเราดูคุณจะเชื่อจริงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเชื่อจริงแน่ๆแต่ว่ามันก็แบบมันมีลักบางอย่างนะที่แทชเชอร์ยังแบบซัสเทนเราจำได้ฉากในหนังก็คือมันจะมีแบบแน่นอนเลเบอร์มิลิชันมันอยู่ในสมัยช่วงต้นของแทชเชอร์ใช่ไหมมีการแบบแน่นอนแทชเชอร์ต้องอยู่ในรถกันกระสุนนะคือเขาต้องโดนปองร้ายและยังมีปัญหาภายในยูไนเต็ดคิงดอมที่สำคัญก็คือขบวนการ IRA เคยได้ยินไหมฮะ IRA คืออะไรกลุ่มที่จะอะไรนะไอแลนด์เหนือที่ต้องการจะแยกตัวออกไปในช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบมีการก่อวินาศกรรมนะมีระเบิดใช่ไหมมีระเบิดนะฮะแทชเชอร์ก็คือได้ประสบไอ้เหตุการณ์ด้วยตัวเองอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งสถานการณ์เรื่องความเป็นยูเนียนคือความยูไนเต็ดคิงดอมแล้วก็มีการประทับประทางกับเนี่ยสภาพแรงงานหรือเลเบอร์มิลิแทนเนี่ยภายในประเทศแถมตอนก้าวขึ้นมาใหม่ๆก็คือมันเป็นออยช็อคหรือวิกฤตการณ์ทางพลังงานครั้งที่สองอ่ะเราเห็นนโยบายตอนแรกนโยบายความเป็นเนี่ย monetary capitalism เนี่ยการเปิดเสรีแบบสุดโต่งเนี่ยมันทำให้แทชเชอร์มีปัญหาแน่ๆจะพูดไม่รวมถึงไอ้เรื่องความมั่นคงเรื่อง IRA เรื่องอะไรหรือเรื่องการทำสงครามนะคะการ maintain nuclear deterrence เนี่ยแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะในช่วงสงครามเย็นนะคะแล้วไอ้วิกฤตการน้ำมันครั้งที่สองเนี่ยหรือว่าออยช็อคในปี1979เนี่ยมันยิ่งทำให้แทชเชอร์ต้องแบบประสบกับการต่อต้านมากขึ้นเพราะว่ามันก็เหมือนคำตอนนี้ที่เราใช้กันถึง austerity package เราต้องรัดเข็มขัดใช่ไหมในช่วง void ของ regression เนี่ยนะฮะแต่มันด้านมีเหตุการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น interstate relations conflicts ขึ้นมานั่นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทางด้านดินแดนมันเกิดการถกเถียงกันในการเป็นไม่ใช่ถกเถียงค่ะมันรบกันเลยค่ะในการเป็นเจ้าของหมู่เกาะฟอกแลนด์กับประเทศอะไรคะอาร์เจนตินานะคะกระแส nationalism มันรุนแรงมากในอังกฤษในช่วงของการทำสงครามฟอกเลนซึ่งเอาจริงแนชชั่นเลยซึ่งไม่ต้องอยู่ในทางสงครามนะแค่เธอดูหนังอะไรบางระจันเลยของเธออะเธอจำหนังบางระจันหนังชื่ออะไรนะบางระจันอะไรได้ป่ะเธอจะเกิดกระแสแบบฟูมากอยากจะแบบกระแสแนชชั่นเลยซึ่งเนี่ยคือ มันเวิร์กจริงๆครับในการทำให้ทุกคนลืมทุกอย่างใช่ไหมพอพวก labor militant หรือว่าแรงงานจะมาว่าอะไร thatcher ก็จะโดนเสียงส่วนใหญ่บอกเฮ้ยพวกนี้ทำไมแบบวุ่นวายเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ย thatcher กำลังรบเพื่อพวกเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยกระแสความเป็น empire หรือจักรวรรดิมันปลุกเราไงนะฮะแล้วมันทำให้ทุนในหนังใช่ไหมมันทำให้มาร์กาเร็ต thatcher เนี่ยโอ้กลายเป็นผู้นำที่แบบพอคุณล่ะค่ะจากเดิมที่ขึ้นมาโดนดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันเหมือนจบเลยนะจบกับเรื่อง domestic labor's problem ไปเลยแล้วก็วิกฤตการเศรษฐกิจมันคลี่คลายด้วยแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันดีขึ้นด้วยนะคะแทชเชอร์เนี่ยเขาไฟหรือไฟมาตลอดกับการที่จะแบบลดการอุดหนุนสวัสดิการให้กับแรงงานอะไรเงี้ยในประเทศเนี่ยแต่ว่าในนโยบายในระดับการบูรณาการของสหภาพยุโรปเนี่ยแทชเชอร์จะต้องมาเจอกับตรงแรงกันเติมจะต้องโยงภาพไม่ได้นะตัวเดิมคือเรามีประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปจากฝรั่งเศสคือชาร์ลดูรอเจอแพนที่ฝรั่งเศสที่เป็นสังคมนิยมก็คือเน้นเวลแฟร์อย่างฟองซัวไม่เกินของแล้วก็เจอเฮลมูทโคลซึ่งถึงแม้ว่าจะมาจากพรรคคริสเตียนเดโมแครตหรือพรรคขวาแต่ว่าเยอรมันเป็นขวาแบบโซเชียลมาร์เก็ตอีโคโนมีจำได้ใช่ไหมไบรท์แคปิตอลิซึมก็คืออย่างอุดหนุนแรงงานอยู่ดังนั้นในทัชเชอร์เนี่ยแบบโดดเดี่ยวมากในยูแล้วก็แบบทัชเชอร์เบื่อมากว่าเฮ้ยฉันไฟมาแบบทั้งสมัยชีวิตของฉันในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในประเทศละแต่ฉันจะต้องมาเจอไอ้ EU ที่แบบซัพพอร์ตอุดหนุนคนที่ไม่แข่งขันเพื่อตัวเองอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแทชเชอร์เนี่ยได้แสดงสัญญาณภาพหลายประการนะเอาจริงแล้วว่าแบบยิ่งใหญ่กว่าเดลลอยก็คือหนึ่งนางขอเงินคือมันจะมี net contributor ที่ก็คือคนที่แบบจ่ายมากๆกันนะเช่นเยอรมนีอะไรเงี้ยมากกว่ารับนะแทชเชอร์บอกว่าฉันรีเบทฉันขอเงินคืนเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันจ่ายมากกว่าฉันได้รับคืนฉันไม่ได้มีเกษตรกรที่ต้องอุดหนุนมากเท่าฝรั่งเศสสเปนแต่ฉันก็ต้องอุดหนุนไอ้หน่วยตรงนี้ก็ปรากฏว่าทางยุโรปยอมรีเบทเงินให้ทัชเชอร์ซึ่งมันก็มีอาร์กิวเมนต์อยู่สองอย่างนะว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นชัยชนะของทัชเชอร์เลยนะที่ขอเงินคืนจากประชาคมยุโรปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามันเป็นแบบความพ่ายแพ้ของอังกฤษคือยุโรปเนี่ยรู้สึกแบบเอื้อมเขาเรียกว่าคำว่าเอื้อมกับอังกฤษเต็มทนแล้วแบบเงินให้คืนเถอะอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันจะนำมาสู่ความไม่ popular ของแทชเชอร์ในระยะหลังในการเมืองในอังกฤษก็คือแทชเชอร์ก็เฟดเองมาจากสภาพยุโรปใช่ไหมลักษณะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือแทชเชอร์ชอบกับไอเดียการเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตของ EU แต่แทชเชอร์ไม่ต้องการที่มีโซเชียลคลอสก็คือข้อบัญญัติเรื่องการซับซิดี้อุดหนุนแรงงานนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยแทชเชอร์ได้กล่าวสปีชสำคัญเลยว่าเราเนี่ยไฟมาคือนางก็เป็นแอนตี้คอมมิวนิสต์เพื่อนในสงครามเย็นเนี่ยกับเรเกนไฟในระดับโลกมาแล้วแล้วก็ไฟกับแรงงานในประเทศละแล้วทำไมฉันจะต้องมาเจอไอ้โซเชียลคลอสอะไรแบบจากเนี่ยเป็นแบ็กดอร์เนี่ยคือ EU เข้ามาอีกนะฮะอันเนี้ยตัวแทชเชอร์ก็แบบ เนี่ยไม่ให้ค่าแล้วก็ไม่ใส่ใจในกิจการของสภาพยุโรปนะฮะอันนี้จะเริ่มนำมาสู่การดีคลายของความพอปูล่าเนี่ย EU เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยในการอิชชูของ European Migration ตัวสำคัญเลยที่ทำให้ Thatcher เนี่ยต้องลงออกจากอำนาจแล้วก็ให้จอห์นเมเจอร์ซึ่งพรรคเดียวกันนี่แหละนะคะขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดอำนาจนะคะจอห์นเมเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้สตรองขนาดแทชเชอร์อะแต่ว่าจอห์นเมเจอร์ในช่วง1990-1997เนี่ยจอห์นเมเจอร์มีความรู้สึกว่าทิ้งยุโรปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยอาร์กิวเมนต์ที่2ที่เราพูดว่าการที่ยุโรปคืนอยู่ในแทชเชอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยุโรปคือว่าแบบโอเคฉันคืนให้เธอไม่ยุ่งเลยนะอะไรเงี้ยเมเจอร์เนี่ยเปลี่ยนนโยบายจากแทชเชอร์ก็คือพยายามจะ place Britain at the heart of Europeเป็นเพื่อนมาแล้วเป็นเซมิดีแทชเมมเบอร์ก็คือไม่ยอมอ่ะอังกฤษต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับยุโรปเพราะฉะนั้นนะและเมเจอร์เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดระบบเสาหลักพิลล่าของ EU ก็คือแบ่งแยกปกครองก็คืออะไรที่เป็นเศรษฐกิจ economic EC เนี่ยก็จะเป็น supranational decisions ส่วนอะไรที่เป็นความมั่นคงภายนอกของมองภายในคือ CFSP หรือ JHA เนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจโดยรัฐนะคะยังสามารถสมรนาถึงใจอยู่ดังนั้นในจอห์นเมเจอร์เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากที่พูดอันนี้เป็น bottom up เป็น Britainization ที่ใส่เข้าไปในการก่อตั้งนะคะ EU นะต่อมาก็เป็นสมัยของโทนี่แบลร์นะคะสมัยโทนี่แบลร์เนี่ยเป็นการสวิงอำนาจกลับมาพรรคฝ่ายซ้ายแต่ทำไมอังกฤษยังไม่ได้กลับไปใช้นโยบายเพอร์ทิลิซึมแบบสมัยก่อนแทชเชอร์อังกฤษก็ยังเป็นอังกฤษแบบทุนนิยมแบบสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะก็เป็นยุคของที่เขาเรียกว่า we are all neoliberalism นะคือ free market เนี่ยเป็นอุดมการณ์สำคัญเลยในสมัยของโทนี่แบลร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า new labor เนี่ยที่เป็นเทอมในการอธิบายบรรยายภาพนโยบายทางเศรษฐกิจสมัยโทนี่แบลร์ก็คือเป็น labor ที่เป็นขวาใช่ไหมคือ labor support ที่จะเป็นซ้ายใช่ไหมแต่ new labor ก็คือ labor ที่เป็นขวาเข้าใจปะเป็น labor ที่ pro capitalism เนี่ยมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบลร์เนี่ยอย่างไรก็ตามแบลร์ก็ยอมที่จะกลับไปรับไอ้โซเชียลคอสของซิงเกิลมาร์เก็ตของยุโรปนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยในตอนแรกเนี่ยแบลร์ก้าวขึ้นมาเนี่ยยุโรปก็แฮปปี้มากเลยนะก็คิดว่าการที่ย้ายอุดมการณ์ทางการเงินไปทางพรรคเลเบอร์เนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับอังกฤษดีขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยมาร์กาเร็ตแทชเชอร์หรือว่าในสมัยของจอห์นเมเจอร์นะคะแต่ว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเหตุการณ์11กันยาปีเท่าไหร่2001นะฮะ11กันยา2001นะคะมันเกิดการดีไวน์ทางด้านนโยบายต่างประเทศก็คือว่าแน่นอนโทนี่แบลร์ประเทศอังกฤษก็ต้องไซส์ซัพพอร์ตสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายใช่ไหมที่อิรักนะฮะตอนนั้นเนี่ยยุโรปก็สปลิตนะฮะมีคำกล่าวเรียกว่า Old Europe กับ New Europe เดาได้ไหมใครจะเป็น Old Europe ใครจะเป็น New Europe ใน War Against Terrorism อันนี้ Old หรือ New จะอยู่กับอเมริกา New ใช่ไหมก็คือ Old Europe กับ Europe คือฝรั่งเศสภายใต้ชาซิรักใช่ไหมเยอรมันสเปรเดอร์นะฮะนิวยอร์กก็เป็นพวกสมาชิกใหม่อ่ะนะที่น่าสนใจนอกจากอังกฤษเนี่ยที่สนับสนุนการเข้าทำสงครามเนี่ยคือสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะนะแต่ว่าซัพพอร์ตก็คือโปแลนด์แล้วก็เช็กรีพับลิกคือประเทศพวกนี้มีนักชาติเขาเรียกว่าเป็นโทรเจนฮอร์สของ US เคยได้ยิน
ม้าไม้เมืองทรอยใช่ไหมเพราะว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมิสไซชิลอะไรสักอย่างของอเมริกาตัวอะไรนะเธอเข้าใจฉันใช่ไหมตัวไอ้มิสไซชิลฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองกันก็คือโปแลนด์กับเช็กเนี่ยยอมให้อเมริกามาตั้งมันไม่ใช่ฐานค่ะว่ามันเป็นไอ้นั่นอ่ะใครมี iPad Search ค่ะนะคะเนี่ยเราจะเห็นความเป็นโอของโอและนิวยุโรปที่แยกกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มาสมัยกอร์ดอน บราวน์ซึ่งจริงก็ไม่ได้มีอะไรแบบชัดเจนมากนะคะเข้าสู่สมัยของเดวิดแคเมรอนเลย